Արելույս ուղիղ եթերում ազատության առավոտյան թողարկումն է, ես Լիլիթ Հարությունյանն եմ, առաջիկա 15 րոպեների ընթացքում առաջարկում ենք լսել. Ադրբեջանը հնարավոր է դարձյալ գնա շփման գծում իրավիճակի սրման, կարծում է քաղաքագետը.
Ադրբեջանը տեսնում է իր առաջ թույլ և շատ խոցելի պետություն, համակապ փորձել է նորանոր բաներ կորզել Հայաստանից.
Հանդիմությունը դիմադրություններին մասնակցելու որոշում դեռ չունի։
Վանաձորում ամենաշատ ձայն հավաքած ուժի թեկնածուն Մամիկոն Ասլանյանը ընտրության արդյունքները ամփոփելուց հետո ճաղերի հետևում հայտնվեց, հիշեցնում է Աշոտ Սիմոնյանը։
Մեր ցանկում ընդգրկված մարդիկ հետաձավ դիտակցում են, հասկանում են, որ այդ ճնշումները լինելու է։
Ռուսական առաջին ալիքի նախկին խմբագրին 10 տարվա ազատազրկում է սպառնում։
Պուտինը հանցագործ է, իսկ նրա զինվորները ֆաշիստներ պաստառի համար։ Հուլիսի 15-ին նա Կրեմլի մոտ միայնակ ակցիա էր անցկացրել պահելով այդ պաստառը։
Այս թեմաներին կանրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Քնչական կոմիտեն հայտնում է, որ ըստ ստացված տեղեկությունների Պաշտպանության նախարարության պարտադիր ժամկետային զինծառայող 2003 թվականին ծնված շարքային Էրիկ Արմենի Ղարսյանը հրազնային մարմնական վնասվածքը ստացել է կրակային դիրքում իրեն ամրակցված ինքնաձիգից կրծքավանդակի շրջանում արձակած կրակոցի հետևանքով։ Նույն օրը նա տեղափոխվել է բժշկական կենտրոն, որտեղ և մահացել է, հայտնում է քնչական կոմիտեն։ Երեք աղվելի վաղ Պաշտպանության նախարարությունն էր հաղորդել, որ Հայաստանի հյուսիսարևելյան ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկում կրակային դիրքում հայտնաբերվել է Էրիկ Ղարսյանի դին կրծքավանդակի շրջանում հրազենային վիրամորումով, նշելով, որ կրակոցը հակառակորդի կողմից չի եղել։ Անցած 10 օրում զինված ուժերում ոչ մարտական պայմաններում մահվան ևս 2 դեպք է գրանցվել։ Մահացածներից մեկը պահեստազորայինների վարժական հավաքների մասնակից էր, երկրորդը պայմանագրային զինծառայող։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը այսօր արտահերթ նիստ կանցկացնի քննարկելու Ժապորոժիայի ատոմակայանի ճգնաժամը, հայտնում է Ֆրանս Պրեսը, վկայակոչելով իր դիվանագիտական աղբյուրները։ Երկրորդ դիվանագիտական աղբյուրը հայտնել է, որ խորհրդի անդամ 15 երկրները կհանդիպեն Ռուսաստանի խնդրանքով։ 3 Տելեգրամի իր ալիքում ՄԱԿ-ում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցչի առաջին տեղակալ Դմիտրի Պոլյանսկին գրել էր, որ Ժապորոժիայի ատոմակայանի գնդակոծման հարցով Ռուսաստանը օգոստոսի 11-ին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին իստ է խնդրել։ Կիևն ու Մոսկվան միմյանց են մեղադրում Եվրոպայի ամենամեծ ատոմակայանին սպառնացող վտանգի մեջ։ Մեծ յոթնյակի երկրների, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, Կանադայի, Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Իտալիայի և Ճապոնիայի արտգործնախարարները, նաև Եվրամիության արտաքին գործերի նախարարը 3 պահանջել են Ռուսաստանից անհապաղ վերադարձնել Ժապորոժիայի ատոմակայանի և այլ միջուկային օբյեկտների ամբողջական վերահսկողությունը Ուկրաինային, երկրի ներսում դրանց անվտանգ և հուսալի շահագործումը ապահովելու համար։ Շվեյցարիան պատրաստակամություն է հայտնել ներկայացնել Ուկրաինայի շահերը Ռուսաստանի տարածքում Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների բացակայության պատճառով։ Շվեյցարիայի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչն ասել է, որ Ուկրաինան ցանկություն է հայտնել, որ Շվեյցարիան ներկայացնի իր շահերը Ռուսաստանի տարածքում։ Այդ հարցի շուրջ բանակցություններն ավարտվել են, որպեսզի այս համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնի, Ռուսաստանը պետք է իր համաձայնությունը հայտնի։ Նա նաև նշել է, որ Շվեյցարիան վաղուց է հայտնել իր պատրաստակամությունը դառնալու երկրների միջև միջնորդ։ Այս և այլ լուրերի ծանոթացեք ազատություն.am կայքում, շարունակում ենք թողարկումը։ Բաքուն պարբերաբար պահանջում է Ղարաբաղից դուրս բերել հայկական զինված ուժերը, վերջին անգամ նախորդ օրը արտգործնախարար Բայրամովը ձևակերպեց իրական կալիքը, թերևս նկատի ունենալով Արցախի պաշտպանության բանակը։ Արցախից պնդում են պաշտպանության բանակից հրաժարվելու ծրագրեր չունեն, թե Երևանից, թե Ստեփանակերտից, հայտարարում են, որ Արցախում հայաստանյան զորքեր չկան։ Ղարաբաղից հայկական զինված ուժերի դուրսբերում պահանջող Բաքուն հղում է անում նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությանը։ Հայաստանի իշխանական խմբակցության ղեկավարը հակադարձում է, նույն այդ հայտարարության կետերը Ադրբեջանը չի կատարում, հրադադարն է խախտում, չի վերադարձնում հայ գերիներին։ Թեմային անդրադարձել է Տաթև Լազարյանը։
Ադրբեջանը հնարավոր է դարձյալ գնաշփման գծում իրավիճակի սրման իր ցանկացածը ստանալու համար, կարծում է քաղաքագետ Արմեն Վարդանյանը։ Ադրբեջանի հերթական պահանջը վերաբերում է Ղարաբաղից հայկական զինված ուժերը դուրս բերելուն։ Օգոստոսի 9-ին Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովն է եւս մեկ անգամ այս պահանջը ձևակերպել՝ նկատի ունենալով Արցախի պաշտպանության բանակը։ Երևանից հայտարարում են, որ Արցախում հայաստանյան զորքեր չկան, Արցախն էլ նշում է, որ պաշտպանության բանակը ինքնապաշտպանության համար է, դրանից հրաժարվելու դեպքում Ադրբեջանի կողմից ցեղասպանության վտանգի կենթարկվեն։ Քաղաքագետի խոսքով վերջին 2 տարիների փորձը ցույց է տալիս, որ Բաքուն նորանոր պահանջներ է առաջ քաշում։
Ադրբեջանը տեսնում է իր առաջթուլ եւ շատ խոցելի պետություն, հիմա փորձել է նորանոր բաներ գործել Հայաստանից, եւ դա անում է այս վերջին 2 տարիների ընթացքում։ Եվ քանի դեռ մենք ատամներ չենք ցույց տվել Ադրբեջանին, իրենք անընդհատ նորանոր բաներ են դնելու եւ փորձել են հասնել ավելին։ Սա զարմանալի չէ, սա միանգամայն տրամաբանական եւ կանխատեսելի է, ինչի մասին բազմիցս խոսել ենք ապելուցաբաներով այս վերջին 1-2 տարիների ընթացքում։
Ըստ ձեզ, որը պիտի լինի այդ արձագանքը։
Արձագանքը պետք է լինի, որ շատ արագ Հայաստանի եւ բանակը պետք է արդիականացվեր նորանոր զինատեսակներ ձեռբերում, որպեսզի Ադրբեջանին կարողանանք հարկերով դեպքում ռազմական առումով հակադրվենք, դիմադրություն ցույց տանք, որովհետեւ իշխան էլ իրենք հետ փորձես լոյալ լինել, փորձես բարեհաճ գտնել, իրենք փորձել են գործան նոր բաներ մեծանից սրա վառը կայացումը մենք տեսել ենք նախկինում այս վերջին 2 տարի ընթացքում մի քանի անգամ։ Նաև իրենք եկան Գորիս կապանճանապարհի մի հատվածը վերցրին, այդ անգամից որևէ դիմադրություն չեղավ եւ վերցրին։ Դե վրա բանը տեսել ենք փարոքում, ինթավերում եւ խծաբերթում, երբ որ անընդհատ իրենք տեսնի որևէ դիմադրություն չկա, անընդհատ ինչպես ասում են, ախորժակ ու տալիս է բացվում։ Հոգեբանության մեջ կա մի հայտնի այսպես լկտիության սինդրոմ, երբ որ ուժերը թույլին տանտաճում է, դիմադրություն չտեսնում, անտակ որևէ նոր բան է փորձում ստանալ կամ ճնշել այդ թույլին։ Եվ Ադրբեջանի այս վարկագիծը միանգամայն սպասելի էր եւ առաջիկայում էլ այդպես շարունակվել է, քանի դեռ Հայաստանի իշխանությունը ատամներ չի ցտրելի Իլհամ Ալիևին։
Հայաստանի մոտ 2 տասնյակ համայնքներում սեպտեմբերին համայնքապետի ընտրություններ են սպասվում։ Ընդդիմությունը թիմ ընտրություններում մասնակցելու որոշում դեռ չունի, որն է պատճառը, փորձել է պարզել Գանե Սարիբեկյանը։
Հայաստանի 17 համայնքում սեպտեմբերի 25-ին ընտրություններ են, այդ թվում Սիսիանում, Քաջարանում, Չարենցավանում, Մալավերդիում, իշխող քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցությունը գրեթե բոլոր տեղերում համայնքապետի Թեկնածու առաջադրել է։ Խորհրդանական ընդդիմությունը դեռ որոշում էլ չունի, մասնակցի ընտրություններին թե ոչ։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աշոտ Սիմոնյանն ասում է, քննարկումների փուլում են դեռ։
Գնահատում ենք տարբեր համայնքներում ստեղծված իրավիճակը եւ դրան համապատասխան մոտ ապագայում կունենանք մեր մասնակցության կամ չմասնակցության հետ կապված որոշում։
Իրավիճակը վերլուծելու ծանրութեթևանելու երկարատև գործընթացը նախորդ ընտրություններով է պայմանավորված, շեշտում է Դաշնակցական պատգամավորը։ Դեկտեմբերյան համայնքային ընտրություններից ամիսներ անց դեռ մի քանի համայնքում չէր հանգուցալուծվում պայքարը։ Իշխանությունը հետապնդում է հաղթող ուժերին, ասում է ընդդիմադիր պատգամավորը։ Վանաձորում ամենաշատ ձայն հավաքած ուժի Թեկնածուն Մամիկոն Ասլանյանը ընտրության արդյունքները ամփոփելուց հետո ճաղերի հետևում հայտնվեց, հիշեցնում է Աշոտ Սիմոնյանը։
Մեր ցանկում ընդգրկված մարդիկ հետաձակ դիտակցում են, հասկանում են, որ այդ ճնշումները լինելու է իրենց անունը շրջանառվելու իսկ առաջի վարկյանից ու առաջին րոպեից։
Մինչ ընդդիմությունը կհստակեցնի անելիքները, իշխանությունը ընտրություններից դեռ 3 ամիս առաջ որոշել է Թեկնածուների ցանկը։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության մամուլի խոսնակ Վահագն Ալեքսանյանի կարծիքով, ընդդիմության համար իրավիճակը բարդացել է ընտրական օրենսգրքում վերջին փոփոխությունից հետո, որ դաշինքները այլևս չեն կոչվի անհատների անուններով։
Ընդդիմությունը փոքրինչ խնդիր ունի, քանի որ նրանք միշտ փորձում են իրենց դեմքը թաքցնել, այսինքն օրինակ Դաշնակցության տեխնոսում հանդես չկա որպես Դաշնակցություն, այլ օրինակ ինչ-որ Պողոս Պողոսյան Դաշինքով հանդես գա, հիմա այս այդ օրենքը որ փոխվեց ու հետևաբար չի կարող անձնանուն ով Դաշինք լինել, հիմա ինձ թվում է դրանց հատկապես դժվարության մեջ է դրել այդ փաստը.
Ըստ Ալեքսանյանի, այդպիսով հեշտ էր համայնքներում կուսակցական պատկանելությունը թաքցնել։ Օրինակ Գորիսի համայնքապետ Արուշ Արուշանյանը թեև Հայաստան Դաշինքի ցուցակում էր խորհրդարանական ընտրություններում, բայց տեղական ընտրություններում առաջադրվեց իր անվամբ ստեղծված Դաշինքով ու հաղթեց իշխանական թեկնածուին։ Առաջիկա ընտրություններին ընդառաջ հրատապ ռեժիմով իշխանությունը մեկ այլ օրենսդրական փոփոխություն էլ արեց։ Եթե խոշորացված համայնքում ավականին առաջին նիստը 20 օրվա ընթացքում չի կարողանում գումարել, վարչապետը համայնքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար կնշանակի։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Ռուսաստանի հեռուստատեսության առաջին ալիքի նախկին խմբագիր Գարնանը ուղիղ եթերում բողոքի ակցիա իրականացրած Մարիա Օվսյաննիկովան ձերբակալվել է։ Փաստաբանի խոսքով Օվսյաննիկովային միջև 10 տարվա ազատազրկում է սպառնում։ Նրա դեմ գործը հարուցվել էր Կրեմլի հարևանությամբ իրականացրած պիկետի համար։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Ռուսաստանի առաջին ալիքի նախկին խմբագիր Մարինա Օվսյաննիկովային 10 տարվա ազատազրկում է սպառնում Պուտինը հանցագործը, իսկ նրա զինվորները ֆաշիստներ պաստառի համար։ Հուլիսի 15-ին նա Կրեմլի մոտ միայնակ ակցիա էր անցկացրել, պահելով այդ պաստառը, որի վրա նաև Ուկրաինայում զոհված երեխաների լուսանկարներն էին։ 352 երեխա է զոհվել, դեռ որքան երեխա պետք է զոհվի, որ դուք կանգ առնեք, գրված էր նրա պահած պաստառի վրա։ Այդ օրը Մարինա Օվսյաննիկովան քրեական հետապնդումների չէր ենթարկվել, 2 օր հետո էր բերման ենթարկվել և շուտ ազատ արձակվել, իսկ 3 իրավապահները վաղ առավոտյան ժամը 6-ին Մոսկվայում մտել էին նրա բնակարանը և խուզարկել առանց նրա փաստաբանի ներկայության։ Փաստաբան Դմիտրի Զախվատովը Տելեգրամի իր էջում գրել է, որ ուժայինները չեն սպասել իրեն, ներխուժել են տուն, բայց թողել են քննիչի հեռախոսի համարը։ Փաստաբանը գրել է, թե ինչ հոդվածով է քրեական գործ հարուցվել Օվսյաննիկովայի դեմ, որը բանակի մասին ֆեյքերի արդեն հայտնի հոդվածն է։ Ֆեյքերի օրենքը Ռուսաստանը ընդունեց Ուկրաինա ներխուժելուց հետո, ըստ ռուսական այդ օրենքի, բանակը վարկաբեկելու, կեղծիքներ հաղորդելու, տարազելու համար մարդը կարող է 10 տարվա ազատազրկման դատապարտվել։ Դմիտրի Զախվատովը հայտնել է, որ խուզարկությունից հետո Օվսյաննիկովան ձերբակալվել է, օգոստոսի 10-ից 11-ի գիշերը անցկացնելու է Պետրովկայի ժամանակավոր պահման մեկուսարանում, նրան հարցաքննում են մեղադրյալի կարգավիճակով, խափանման միջոցի հարցը դեռ պարզ չէ։ Մարինա Օվսյաննիկովան հայտնի դարձավ անցած մարտին, երբ առաջին ալիքի Վրեմյա լրատվական ծրագրի ընթացքում ներս մտավ ստուդիա և հաղորդավարի հետևում կանգնեց հակապատերազմական պաստառով. «Ոչ պատերազմին, դադարեցրեք պատերազմը, մի հավատացեք պրոպագանդային, այստեղ ձեզ խափում են, ռուսաստանցիները դեմ են պատերազմին»։ Անգլերենով, ռուսերենով գրված այդ պաստառը մի քանի վայրկյան երևաց Վրեմյայի եթերում։ Այդ ակցիայից առաջ նա տեսանյութ էր ձայնագրել և տեղադրել սոցցանցերում, որտեղ ասել էր, թե այն ինչ հիմա կատարվում է Ուկրաինայում հանցագործություն է, Ռուսաստանը ագրեսոր երկիր է և այդ ագրեսիայի պատասխանատվությունը ընկած է միայն մեկ մարդու վրա, այդ մարդը Վլադիմիր Պուտինն է։ Այդ առարկի համար դատարանի որոշմամբ նա վարչական պատասխանատվության ենթարկվեց, տուգանվեց 30,000 ռուբլիով։ Մարինա Օվսյաննիկովային ազատեցին աշխատանքից, մի քանի ամիս նա անցկացրեց արտասահմանում, այդ թվում իր ծննդավայր Ուկրաինայում, 3 ամիս աշխատեց գերմանական Վելթեր ռուստաընկերության լուրերի բաժնում, պայմանագիրը ավարտելուց հետո վերադարձել է Ռուսաստան։ 1 ամիս առաջ դատարանի որոշմամբ նա տուգանվեց 50,000 ռուբլիով ընդդիմադիր գործիչ Իլիա Յաշինի խափանման միջոցի հարցը քննող դատարանի շենքի մոտ արած հայտարարությունների համար։ Մարինա Օվսյաննիկովան ասել էր, որ պատերազմը սարսափելի հանցագործություն է 21-րդ դարում։ Այս ամսին, օգոստոսի 8-ին, դատարանը ևս 40,000 ռուբլիով տուգանեց Օվսյաննիկովային Facebook-յան գրառմամբ բանակը վարկաբեկելու համար։
Եվ ծրագրի վերջում եղանակի մասին, այսօր եւ միջև շաբաթվա վերջ սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, այսօրվանից օդի ջերմաստիճանը սկսում է բարձրանալ եւ միջև օգոստոսի 16-ը կբարձրանա 6-ից 8 աստիճանով։ Հեղուղ եթերում ազատության առավոտյան թողարկումն էր մեր հաջորդ ռադիո թողարկումը, ժամը 15:00-ին է, մինչ այդ ազատությունը կարող եք հետևել ազատություն.am կայքում։ Իսկ այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։